Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlovchi 47 yoshli ayol o'zining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida xabar bergandik. Ushbu holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir uzga qo'shimcha ma'lumot berdi. Shamsiddinovga ko'ra jabrlanuvchi ayol tirik, biroq ochiq olovdan kuyishning og'ir darajasi tashxisi qo'yilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ayol boshqa lavozimga o'tkazilganidan norozi bo'lib ushbu ishga qo'l urgan. Eslatib o'tamiz, holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.